Ágætu hlustendur vitans, við erum komið áhugaverðan gest til okkar sem líklega margir þekkja. Hann fyrsti viðmælandi vitans sem ekki starfsmaður Hafnarfjarðarbæjar, en vinnur þó í ráðhúsi bæjarins í áhugaverðu tilraunaverkefni, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og Hafnarfjarðarbæjar sem kallast Þorpið. Þetta Birgir Rönd Guðjónsson, betur þekktur sem Byggi Lönga. Velkomin í þáttinn, Byggi.
Takk fyrir það.
Gaman að fá þig.
Gaman að koma.
Fæ nú að spyrja þið ítali út í þorpið og það verkefni en svona ég, það engin viðmælandi sem að sleppur við að spyrja fara að svara nokkrum spurningum um svona rætur og bakgrunn og hérna má ég byrja á því og spyrja þið aðeins út í þína rætur hvað eru þína rætur, hvað eru þú fættur og uppalinn og svo framvegis
Já, ég sem sagt fættur og uppalinn á Akureyri í þeim fína bæ Það sé að við sem margir einmitt akureyringar sem að velja sér Hafnarfjörð þegar þið koma að höfuðborgarsvæðið. En það svona svipar bæjabragur, skilur við. Hafnarfjörður svona bær eins og akureyri, með miðbæ, með höfn. Og það eitthvað við það. Þannig að, þannig að ég fættur upp bara nú akureyri svona á þeim tíma þegar akureyri var svona ekta sósialískur íslenskur bær.
Já.
Dásalegu tími. Já. Svona hérna fættur sér 76 og hérna og bara á mjög góðar minningar frá Akureyri.
Útskýrðu sósialískur, hvað hérna?
Nei bara svona... Akureyri var bara svona, veist, í raun og veru bara eiginlega sjálfbær.
Já.
Skilur, veist, það var bara allt þarna skilur sem að hérna við vorum með hérna og vorum alltaf með IKEA.
Já.
Sem að framleiddi allt sem að var með hérna sláturhúsið og sem að og svo var hérna bara á allar þessar verslanir og bara allt sem að við keftum inn var í gegnum KIA, þannig að það voru allir með eins sjómvörp og, og það voru allir með, veist, áttu allir eins hljómtæki og, og hérna svo vorum við versmiðuna líka sem að hérna, sem að framlindu fötin, við vorum með hérna að sjálfsögum mjólkusamlæðið, veist, og hérna það sem að kom allt þær í gegn, vorum með niðursögu versmiðuna, vorum með úa, vorum með hérna Sanitas sem var með drikkin okkar voru með Lindu og þetta var og þannig að var einu alltaf svolítið sjálfbært og fólk bara vann þarna og hérna og þetta var svona bara þetta var áhugavert en maður svona fattaði ekki fyrir en eftir á
að óglemdu Braga kaffi
að óglemdu Braga kaffi Guðru Bragi þannig að hérna þetta var bara og þannig gekk þetta og svona hérna og enda voru við að voru að tala með Akureyri væri svona svolítið lokað samfélag
já
og svona er þetta að komast inn og ég manna til dæmis þegar bónus er þetta að komast þar inn sem að byrja með þá ætlaði nú engin akureyringar að verslaði í bónus hafa bara eitthvað veist, hræðilegt þannig að fólk verslaði sjálfsögðu bara í þá voru við með IKEA Netto og þá verslaði fólk bara þar og ég hef ekki ennþá ég ennþá rekast á svona, eldra fólk hétti nú í vinnunni einhvern einmitt eitt sem að hafi dottið sko hérna í strætó, þú veist þegar hérna var hérna í nett og sett í mjóttinni og var að fara aftur tilbaka, eld, svona gamalt maður og hérna og svo hann að ég skuttlaði svo heim og var að spyrja, já ok, þú byrja hérna við hliðina bónus, að hverju fer allar leið hingað í nettó það var bara, já ég er frá að hverju, ég vesla bara í nettó og hann var ekkert einu svona átt að segja því að hérna að nettó í dag, náttúrulega tengist á engan átt að hverju, eða kea
Jóhannes í bónus gerði nú sitt ítrasta til þess að breyta þessum þessi að kaupa sér hús og
Já, og ég nákvæmlega, þú sér það að hann þurfti að kaupa sér hús þarna til þess að komast inn þannig að þá fór fólk svona, já ok, við skulum prófa að vesla hjá honum þannig að þetta var, já, bara á mjög
hvar minningar
þannig að helst ég upp
og er skólaganga að byrja þar
Já, þannig að hérna ég fyrir það bara er þar í hérna grunnskóla Brekkusnýill
Það þá Þór eða hvað
nei,
fyrirgeðu já vá sjá hvað ég vill að
Já nákvæmlega það eru þorparandi sem eru þórsarar
Þorparandir já
en brekkusniglarnir eru káamenn alveg og tétt ég bjóð þarna bara já, nánast til hliðan á káavellinum og hérna hann að ég var káamar í gegn og hérna já er brekkusnigl og fór þar í Lundaskóli og svo í Gaggan hinn eina sanna og þaðan sem sagt í verkmyndaskólan
Já.
Og það er sett mín skólaganga þanga til að segja hann við sem miklu setna eftir að ég komið lögregluna þá fer ég aftur norður til Akureyri og tek þar háskólanám í háskólanum Akureyri bara svona gamalsatri
lengur setna en ferði lögregluskólan fyrir sunnan
já,
fyrir eftir stúdent
Já, eða svona, veist, ég fer ekki beint, ég fer svona, já, ég hérna útskrifast í lögregluskólanum 2004 mm-hmm. og hérna, þannig var bara svona eins og maður gerir, svona svolítið að leita sjálfum sér þangt í þá, þannig hvað maður þarf að gera.
Já.
Ætlaði að vera aldrei nokkuð tíma að verða lögreglumaður.
Nei.
Það var aldrei inn í myndinni.
Ekki sem ungur strákur.
Nei. Það var bara, ég hugsaði aldrei út í það.
Nei.
Mér fannst það bara mjög fjarlægt að ég eins og segi, ég spáði ekki eins og nýða. Ég var bara einn af þessum sem að ég raun og verið fjökk bara ákveð svona kvíðan út í magan eða heyra í sírenum og eitthvað og hérna, þannig að þetta var eitthvað sem að ég spáði ekki í sko.
Og byrjaði starfsfyrirlinn þá annars staðar en í lögreglunni?
Já, ég var ná bílalegu akkurir í einhver ár og hérna, og svona var bara í hinn og þessu og svona meira kannski verslunastörjum með eitthvað svo leiðis. Þannig að hérna, já, þannig að svo bara var ég að lesa sunnudagsmokan bara einn daginn og svo hérna var verið að auglýsa eftir í lögregluskólan umsækjendum og svona ég þurfti aðeins að breyta til á þessum tíma og bara já, prófa bara að senda inn svo, af hverju ekki. Og það var bara þá í fyrsta skipti sem að ég spáði eitthvað í þessu. Þannig að ég sendi bara svo og hérna og svo bara veist, fór ég viðtal og svo komst ég inn og þá bara hvað er ég búin að gera maður, lögregluskólan, þetta verður eitthvað.
Já.
Þannig að hérna, þannig að já, svo bara byrja ég þar og hef verið í þessu svona nánast óslíti síðan, sko.
Já, smá útidúr.
Já, við, já. Sko, hérna, það var aðlega, hérna, við njótum þeirra forréttindar ríkisstarfsmenn að á 10 ára fresti,
já.
Þá megum við taka ársleyfi.
Já.
Þetta er mjög skondið, sko, í dag þá eru nú festir í einu starfi í 10 ár,
já, já.
En allavega, hérna, þá megum við taka ársleyfi og, hérna, við gerði það og ákvæði að gera eitthvað allt annað og gerist flugþjótt. Þannig að hérna var það í 6 mánuði,
já.
Þannig að það, en það er einn og voru, veist, það sem ég hef gert.
Já, og já, það er útidúriðin, en þú tókst bara þess að 6 mánuði og snýri aftur til...
Já, ég sé, þetta var bara frí.
Það var alltaf tíma planið að...
Já, þetta var bara, eins og segi, maður á hérna rétt á þessu leyfi og það, ég tók það bara og, hérna, og tók mér sem bara helmingin að því.
Já.
En annars hefði maður verið í þessu.
En þannig ertu hvað, þú ert í hefja lögreglu hérna námið, hvað ertu á 30-aldri, ertu komið með fjölskyldu eða þá eða?
Nei, ég hérna sem sagt eignast mitt fyrra barn, bara þannig að stuttu setna, 2006 og svo tveimur ára setna þá barn nummer 2.
Já. Þannig að þú tvekja barn á fæðis.
Þannig að ég tvekja barn á fæðis, já, nákvæmlega.
En þú ert svona maður sem hefur haft hérna munni fyrir nefn nefið og hérna og duglur að tjá þig svona málefni líðanda stundar og það svona mál sem brennur heitt á þér. Hvað er það? Varstu svona maðurinn í verkmenntaskólanu sem stóðst upp og staði skoðið þín á um allt og...
Nei, nefnilega svo langt frá því. Málega nefnilega ég hérna í gegnum sko... svona mína skólugöngu alls þá hef ég bara verið, ég var sjúklega feimin.
Já.
Og raunar bara svona, já, eins og segja, svona sjúklega feimin.
Já.
Og ég forðaðist allt svona sviðsljós eins og ég gat.
Já.
Og hérna, og bara átti mjög erfitt og ég menn bara skólaganga var bara mjög erfið fyrir mig út af því.
Mm.
Og hérna, og svona, ég er líka kannski, þetta er eins og talaði skilur, ég var kannski, veist, þessi fiskur sem að, veist, var að reyna að læra að klifra í trjám. Svona eins og skólakjærið er svolítið stundum skiluru og ég passaði ekki nettoðlega vel þar inn í. Þannig að, hérna, þannig að mín upplifun var svolítið þannig í skólakjærinu að skólakjærið var svolítið að sannfara sjálfum um það að ég væri ekki droslega klár. Og svona það var svona mín upplifun.
Bara stöðu vanlíðan?
Já, svona kannski ekki stöðu en eins og segi, bara veist, skólinn bara þetta hendaði mér ekki.
Nei.
Og eins og segi, ég veist bara... hérna, það var ekki fyrir en svolítið seinna einmitt þegar ég fór að kannski einmitt að hérna láta skoðanum mínu ljósa hana, ég fatt að ok, kannski er ég ekkit vitlausar en aðrir, skilur, kannski, veist, ég erum að þetta, við erum bara misjöfn og hérna, og þá einmitt, veist, þú sagði, þegar það fyrir gangi þá, ok, eins og sagði það, svona gamals aldri nánast að fara í háskóla og þá ég fyrst að skipti nautímin í skóla.
Já.
Að, hérna, að þá var ég bara komið með ákveðið sjálfstraust og sá ok og bara fekk bara mjög flottar einhvernir öllu og hérna og svo ok, þetta kannski, þú veist, snýst þetta kannski um það að ég myndi að finna eitthvað sem að henda manni og finna einhvern heillu og það sem maður hefur áhuga á og ef maður hefur ekki áhuga á málun og þá einhvern veginn bara, veist, já, ég, það sem svona grunnurinn í þessu.
Já.
En hérna, en þannig að þá, Það var svona náttúrulega með kannski tilkomu samfélagsmiðla og annað sem ég fer að, hérna, og veist, náttúrulega bara gerist óvart.
Verður rödd, sko.
Ég verður rödd og gerilega kemst að því að hérna, ég veist, get komið hlutum ágætlega frá mér svona í skrifuðu máli, sko. Og hérna, þannig ég fer að gera það bara meira og hérna, og fólk fer að hlusta og þetta er svona kannski svona í gegnum hruni sem að opnast svona ákveðin svona, veist, já, svona opnast ákveðið svona plattform fyrir mig verist vera, sko, sem að gerist alveg óvart og það bara, út að segja, maður þarna í þessari stöðu sem svolítið skrítið, maður lögreglumaður maður stóð á austurvelli en í nákvæmlega sömu stöðu og fólki sem var fyrir hrafumann að, hérna, að gríta mann og allt svolítið sko. Og hérna hann er að, þú veist, maður fór og hérna vorum svona, þú veist ég var þá í raun og öru og mín fjölskylda voru bara svona algjör svona skólabóka dæmi það hvernig var að vera í þessari stöðu veist. Ég hérna lögreglumaður og konum í þá var hérna sem sagt, kennari og hérna og áttum tvö börn verðtrýtt lán veist, þetta var allt svona og hérna þannig þá bara veist, já hann er hérna
þið langaði kannski verið hinum megin
alveg var alveg til í það skilur þetta var bara starfum hans og þannig að veist, maður fer svona svolítið að tala þetta og hérna og já, og einhverju fjölmiðla fara að ræði við þetta og plús það, veist, að hérna einhverjum þetta vegna það vægslasti þannig að ég veist, að það tala líka erlendi fjölmiðla við mig þetta, veist, ég hef komið hérna franska ríkisjónvarpið og það tekið viðtalið með hérna, New York Times og hérna, og veist, þetta er svona einhvers veginn, einhvern veginn vindur upp að þessu svona bara, og gerist algjörlega óvart.
Já. Þú settist ekki niður við eldursporið og skrifaði plan um að þú
nei,
er að vera það.
Nei, á engan hátt, sko. Nei. Þetta var bara, veist, það var hátt sambandi við með annað. Og hérna, þannig að, já, þetta bara æxlast einhvern veginn svona. Þannig að, hérna, þannig að ég held það bara áfram og, veist, já, held áfram eitthvað að tjá mig og hérna, en hefur þessi mingað það í dag, heldur mikið.
Hvernig tók yfirstjórn lögreglunar þessu, veist, svona, var að
Já, ég hef
embættismaður tjá sig mikið
Já, ég hef aldrei fengið neinar skammi fyrir það sko.
Nei.
Það var kannski frekarir en voru sko ákveðni samstarfsmenn sem að fannst þetta svona eitthvað skrítið.
Já.
Og hérna og eins og bara við erum og við höfum rosalega gaman að því að gagnrýna hvort annað. Og hérna og sérstaklega og það er ákveðið þegar maður verður svona sem að segja svona opinber persóna, það er maður að opna sig svolítið sko, maður gerast svolítið vulnerable fyrir því að þess að segja, fá á sig gaggrinni og það er bara getur verið drull erfið sko.
Var þetta undanferðast þá fórst í pólitík eða varstu byrjaðar í pólitík þarna, þú hefur svona þú varst komin á lista og,
Nei, sko, og, hérna, ja. Já veist, svo bara kannski eðlega kjölfæri þá, hérna, ef maður er svona
áberandi,
þá náttúrulega er bara kannski rætt við mann svolítið og hérna, plús það námið sem ég fór í líka sem er sem þetta, hætti nútímafræði að hérna það er svona svolítið sem að einmitt sprengi svolítið á manni hausinn og fær mann til þess að verða kannski svolítið svona virkur samfélags þegn og hérna og það er þá kannski ákveðin ákvörð sem að tekur ef maður vill, ok, ef þú vilt hafa kannski áhrif í samfélaginu hvar getur þú haft mest áhrif og þannig maður það kannski bara svolítið að þreifa fyrir sér í því við getum maður haft áhrif í gegnum pólitík jú, ég hugsalega það hefur svona kosti og galla og gallarnir eru á sjálfsögðu þeirra að leið og þú ert búin að sko, ef þú ætlar eitthvað að hafa áhrif gegnum pólitík þá þarfst þá neyðist til þess að velja þér einhvers konar flokk leið og þú ert búin að velja þér einhvers konar flokk þá fara allir að gefa þér einhvers konar skoðun
þá áttu komin einhver bás
þá áttu komin einhver bás og þú er stimplaðar skilur ok, nú ertu svona, já. Ok þá nenni ekki að tala við þig og hérna, hann er að Þannig að, veist þannig að segja, en veist, þannig að maður fá bara aðeins að, mér þetta bara eðlilegt og mér finnst í raun og verið bara svona pínu samfélag til skilda í mitt að kannski aðeins að segja ok, veist, og til þið geta haft einhver áhrif að, hérna, að þá aðeins að velta fyrir hvernin og hvað er best að gera það.
Yeah.
Og hérna, og ég, veist, hef líka bara ákveðið í dag, veist, maður, veist, ég sé ekki eftir neinu svona sem ég geri, veist, ég er það sem maður, hérna, erfileikarnir og það sem að sko maður lítur á þá sem einhvers konar mistök, það er það sem að sko er enn og verið móta maður hvað mest þannig að hérna þannig að og allir þessi punktar þeir gera manna þeim manni sem maður er í dag sko.
Þú ert enn í svona, allavega svona í bakvarðasveit eða í pólitíkinni, þú ert ekki vara bæjarfulltrúi?
Jú, ég var bæjarfulltrúi, það er bæjarlistan hér sem er í raun og þá svona, sem sagt, svona algjörlega óháð framboð, skilur við. Þannig að hérna, hann er í raun og þá bara svona, eins og ég bara svona hópur af fólki sem að villi mitt hafa áhrif kannski og vill hafa áhrif bara í þá bæjarfélaginu, sko.
En sérst, þegar þú flyttur suður, flyttur þá strax í Hafnarfjörð eða?
Nei, ég átti í millilendi aðeins í Kópavogi, mjög stutt, en hérna, en 2006 þá flytt ég hérna í Hafnarfjörð og flytt á vellina og erum búin að vera þar síðan.
Og hér ertu búin að vera, já, þú búin að vera þá í 14 ár hér og hérna og fann að þekkja vel samfélagi hér. Er þú ert ekki starfandi lögreglum, ertu starfandi lögreglumaður á, sérst, í hvað upplýsingu áætlana?
Já.
Ertu þá staðsetturinni bara í Reykjavík eða hérna, svona í upphaflega, ekki í núverandi starfi?
Nei, já, sko, ég er náttúrulega þegar ég byrjaði lögregluna, þá hérna, þá fór ég, þá byrjaði ég í lögreglunni í Hafnarfirði. Mm. Þá hét þetta er nú, þá var þetta allt bara sitt hvort lögreglulega.
Já, einmitt.
Og hérna, og svo fer ég hérna yfir í fornadeild, inn í Reykjavík, í lögreglunni í Reykjavík. Mm. Svo er nú er saminað lögreglembættin sem var bara mjög eðlilegt, þá er þá verði lögreglustjóri, þá leggur hann niður fornadeildina og þá bara er nú þá fer maður að vinna svolítið miðlægt, sko, hérna, og víst, það verður svona alls konar hræringar í því hvernig lögreglan er hvernig hann er stjórnað og hvernig víst, það tók á svolítið tíma einmitt, víst, það var fyrst ára bara hverju skattan og svo voru settur út fleiri stöðvar og svo þetta er eitthvað baka, þetta var svona þannig að síðustu árin ég tók að með þetta verkefni sem er í dag, þá var ég búin að vera mest svona, já, ég fór í Hafnarfjörð, svo fór ég yfir í hérna, yfir í Kópavog, þar varstur í Kópavogur Breiðholt, sústöð, og var búin að vera þar kannski síðustu, við tekið 5 ári eða eitthvað leðis. Það er henni að byrðinum að taka með þetta verkefni hér í Hafnarfjörði.
Snúma okkur að því.
Já.
Þetta samstarf Hafnarfjörðabæjar og hérna, lögreglunar. Og hvernig kom þetta verkefni til, þetta þorpið og svona í stuttum máli, út á hvað gengur það?
Já, sko, þetta eru nú svona forvirt, þetta er svona forvarnar verkefni, svona þegar maður talar um þetta forvarnir í þessu víða samhengi. Sigríður Björk, sem er nú verið í lögreglustjóri, hún er mjög þenkjandi í þessa áttir ennúr, hvernig við getum, já, kannski, alla eins og við, hvernig lögreglan kannski getur gert eða haft hvað mest áhrif, skilur við, í raun og veru. Og hérna, málið er að, já, hún kannski svona fyrsta stóra forvarnarverkefnið sem að vera sett á lakirnar hér, það er þetta svo kallega heimilisofbeldisverkefni sem að snýr þá að því í raun og veru að, hérna, að þegar lögregla er kölluð í heimilisofbeldi, það bara virkjast ákveði svona, það virkast bara ákveðin pakki, eða barna heimilu þá, bara barna við tvengin á staðin, þú veist, það er búið upp á hérna aðalega frá félagsþjónustinni og annað skilur og svo er bara, svo er máli ringt á eftir og það er ákveðin eftirfyllt. Þetta snýst þá verið nú það í mitt að svona rjúfa, þú veist, keðju, ákveðin svona keðju, kannski vannrækslu, ofbeldis, annað, reyna að skoða það hvort það sé eitthvað slíkt í gangi. Þess að, hérna, bara vitum það alveg að svona að heimilisofbeld það sem að gerist á heimilum oft, það sem börn eru sérstaklega að það hefur náttúrulega gífilega áhrif og svo bara vex viðkomandi úr grasi og hérna og hugsaðlega heldur að það bara áfæra með næstu fjölskyldu skilur og slíkt. Þetta var bara svona næsta skref í því, þá fóru að skoðurinn og hvernig getur komið meira inn í það að vernda þessa hópa sem eru við hvernig stöðu. Og það eru náttúrulega börn og ungmenni eða svona langstæsti hópurinn þar. Til þess að geta sinnt í verkefni almennilega þá er samvinna svona algjört lykilatriði. Og núna það var svona hvað fyrir svona já, svona 1.5 ári síðan eflaust, þá fer Sigríðurinn úr að skoða það hvernig er hægt að gera þetta írinn úr og það sem að Hafnarfjörður er bara búin að vera svona svolítið opin bæri varandi svona í raun og svona ími svona málefni og svona opin fyrir nýjungum og þá og brúin var hérna sem sagt nýtekin til starfa að hérna að þá bara ákveðin ok, bara að sjáum hvort að við getum einhvern veginn smíðað á eitthvað mótil þá bara og fengið að veist, teika svolítið hafna fyrir í því.
Já.
Og þá haldin einhverju fundir og þetta aðra en ég kemur í myndina sko.
Já.
Og, hérna, og það svo bara, hann þau svona ok, ok, getum við gert þetta eitthvað ok, en hún svona ok, og við þurfum að finna einhverju aðlega til þess að sinna þessu. Og, hérna, og svo fyrir svona rúmu ári síðan. Að þá í raun og eru bara hérna að pikka sigur í mig og spyr, hey, veist, er þú til að taka þér nákvæðu verkefni?
Ja.
Og þá bara fyrst kem ég inn og svona nánast heimur ykkur setna, þá er ég bara
mættur inn á
þá er ég bara mættur, já, inn í ráðhús.
Ja.
Og í raun og eru með svolítið svona bara óskrifa blað.
Ja.
Í raun og eru bara, ok, þetta er bara, við viljum bara koma meira að þessari, í raun og eru þessari vernd þeirra sem eru vikar með stöðu, viljum tengja samfélaginu meira og hvernig ætlum við að gera það? Og, hérna, málið með lögreglu starfi, þetta er nefnilega svolítið sérstætt sko, grunnurinn sko, tilgangurinn með lögreglunni er að sjálfsögðu bara gera samfélagið betra og öruggara við höfum fengið ákveðin verkfæri til þess samfélagið setur hérna, veist, lög og reglur sem að, veist, sem að fólk á framfylgja og lögreglunni er svona til þess að grípa henni ef því er ekki framfyllt og svo höfum við ákveðið svona refsi kerfi og annað oft samt er það svona tilfinningin oft svona svolítið þannig að þú sért að moka skurð og hendi bara skýttum í bakkan og dettur áttur onni og veist, það er til dæmis þegar kemur að hérna, hérna eins og þú maður sagði fíknefnum og svona að þá veist, er mjög auðvelt að veist, finnast það að vera svolítið trendið sko. Að hérna að eru nú eru veist, ef einn er tekinur umferð ef einhver er að selja þá í raun og er hann bara tekinn umfyrð þannig að þessi er, hei, vá, meira pláss fyrir mig og hérna og það hefur einu eru engin áhrif þannig að skilur, út af því eftirspytina þetta er staðar og hérna, og það eru einu eru sama hversu hátt upp þú ferð og meiri sig að sko nú er eitt mjög þekktur aðli tekin sem að kalla sinna El Chapo sem er að tala um vera svona ákveðu svona bara ákveðu svona toppur í þessum málum það er ekkert að segja
Nei.
Með framboð á hérna
þá rennum bara vatni í annar farveg
já þá voru bara þá hugsuðu bara menn hey vá nú er komið fullt af plássi fyrir mig og erinnur þeim er þess að bara just, jógstýran voru framboðið eitthvað er að menn voru hættir að vera hættir við hann þannig að sko hann er þeir rússalega auðvitað þess að ok heyrðu byggjum við þetta er ekki búaða just, þetta er svolítið erfitt þannig að hvað getum við gert annað þannig að þá snýr þetta kannski þá svolítið að því og just, að, hérna, því erum við ætlum að fara þetta horfum þá kannski meira á sko á hérna eftirspurnina og hvað getum við gert í þeim málum þannig að hérna þannig að þá eins og segi, þannig að þá er spurningum hvað getum við gert í forvarnum og þá hugsa margir ok, veist, forvarnir þá átti að vera upp á, veist, þá fyrir löggan í skólana, stendur fyrir fram að bekkinu og segir bara don't do drugs bara hérna, veist,
þannig að þessi hefðbundna
já, þessi hefðbundna skilur þannig að hérna En það eru nú heldur ekki, veist, nú er það búið komið ljós að það er heldur ekki að virka, sko.
Nei, og ekki sýnt neitt árangur á því,
ekki
nægilega.
Nei, nákvæmlega, og eru nú og stundum er að segja hefur að getur eftir öfu áhrif, sko.
Já, kveikir jafnvel
eitthvað náður á þessu. Já, þannig að þetta snýst niður það eru nú einmitt, ok, hvernig ætlar að ná til þeirra, sko, sem að fara til skaðlega nýslu efna. Og þá einmitt bara hefur að hafa rannsóknarna sýnt að það er komið aftur að því í raun og að sko hvað gerist oft í æsku annað hjá einstaklingum það er svona margt sem spilar inn í, það getur verið gendist og annað skilur upp, hvað veldur því að þú gerist háður einhverju svona efnum en rosar oft og ég bara þekki það líka bara mínu starfi af því að ég er með ég setið og rætt við aðila bara víst, við það að vera þetta lengi í lögurnu þá náttúrulega hittir maður rosalega mikið aðila sem að eru á slæmum staði í lífinu og ef þú fer að spjalla við fólk, að þá bara eiginlega undartekningalaust að þá komum alltaf á sama punktinum það er eitthvað sem gerist það er eitthvað í æsku það sko samfélagið bregst á einhvern hátt það er einhvers konar vannræksla það er mjög gjarnar er einhvers konar svona kynferðislegt misnotkunni eða eitthvað slíkt það er eitthvað sem er verða fyrir og það er ekki gripið inn í þannig að, hérna, þannig að þá þurfum að horfa okay, hvað getum við gert þarna betur Og þá segi ég aftur eins og segi, þarna kemur, þarna er samstarfið, algjörleikil.
Og þá ertu með sérfræðingana, fjölskyld og barnamálasviði sem þú getur ráðgast við og
Já, og í raun og sko, aðalmáli er það sko, að þarna sjá, bara betur sjá augun auga, sko, skilurum. Að, hérna, að við einhvern veginn svona þjættum öskvana í okkar kerfi, þá minkar líkurnar á því aðalega þetta ekki. Og hérna, og bara með það, við erum bara, við erum grípa einstaklinga, við erum að, og meðal það sem við gerum líka þessu verkefni, veist, við erum bara svona kortleggja, við kortleggjum bara skóla, svona skóla hverfin, segjum, ok, hvað er kannski, hérna, veist, notum þau tæki sem við höfum, sem er lögreglukerfið, höfum, hérna, höfum, hérna, rannsóknar greiningu, sem sagt, kannar sem þeir eru með, varandi, hérna, neyslu og líðan hjá ungmennum. Svo skoðum við líka bara það skemmdavækni í körunum og í raun og veru svo bara ok, þarna kannski þurfum við að fókusa þess meira, þarna er hugsalega eitthvað meira í gangi og þá svo bara fer ég það dýpren, sko, ok, það er einhver svona hópamyndun og svo ok, hverjir eru þarna ákveðin svona lítir í sem hópi og hvernig getum við þá hugsalega targeta þá og skoða þá aðeins og ég segi, þannig að þetta snýst um það að sko, veist, að það verði svona í raun og veru þá svolítið sérfróðir lögreglumenn í ákveðin svæðum og myndi þá líka tengingu. Eins og ég hérna er náttúrulega bara komið þá með ákveðna tengingu bara við sko fjölskyldur þessar einstællingar sem eru kannski sína komist á áttu hegðun. Þannig að þekkja fóreldrarna bara með nafni og þau þekkja mig og geta hringt í mig og
hafa bara númer hjá þér og
þannig að sko þannig að þetta verður svona, veist, þetta verður alltaf þessu og svo hringja skólarnir í mig, skilur, og þeir eru hérna bæði, veist, hérna bara varð til leiðbeiningar og líka að það kemur eitthvað upp á og og hérna, og ég er náttúrulega með aðstöðu hérna í ráðsynu bara, þannig ég er alltaf bara yfir og bara, þú veist, bara, ok, hvað erum með þetta mál hjá barnavend, þurfum að spjalla saman og hérna, getum við gert eitthvað í þessu, og veist, getum þið gripið inn í verðin, sko, og veist, barnavend er náttúrulega svo sem maður er með úrræðin fyrir ungmenni, lögreglan, veist, við erum ekkert með slíkt, þannig að hérna samvinnan lykilatri og hérna, þannig að og við erum bara svona þreif okkur áfram með þessu, veist, hvar getum við gert, veist, hvernig getum við, veist, verið meiri partur á samfélaginu, hvernig getum við fært lögregluna nær, veist, þannig að við erum, lögreglan er nefnilega bara, veist, lögreglan er ekkert annað en, veist, við erum eign samfélagsins, veist, við erum ekkert fyrir ofan samfélagi, við erum,
vinna í þjóna
samfélagi, já, við erum að þjóna samfélaginu og samfélagið á okkur,
já. Sýnilegin hlýtur að skipta býsna miklu máli. Ertu mikið bara út á, ferðu mikið út í skólana, út í félagsmiðstöðunar,
jafnvel
þar sem að fólk, krakkarnir eru að hittast?
Já, ég hefur reynt að gera það, veist, og, hérna, og stundum varum að til ekkert að fjölfalda sér, sko.
Já, já.
En, hérna, en ég hefur reynt að gera það, ég mynd fara, veist, sérstælega þegar eitthvað í gangi og, hérna, og ég mynd að reyna að halda þessum tengingum. Líka út af því að sko lögreglan á Íslandi er náttúrulega með gífulega mikil traust. En það er ekkert sko, það er ekkert sem að veist, við erum áskrifundur að. Það er eitthvað sem við þurfum að reyna að viðhalda. Og það er ekkert sjálfgefið. Og, hérna, og það held ég sé einmitt þetta, veist, við höfum bara náð að vera í góðum tengslu við fólki. Og það er bara, og það sýnir sýrin og það sem er kannski hefur gerst bara í kringum okkur, það er það kannski, þá verður eitthvað ákveður rof. En við erum ennþá þeirri stöð að við getum haldið þessari tengingu. Þetta rofi er ekkert orðið. En við þurfum samt að halda vel á spöðunum til þess að halda þessari tengingu áfram. Og þá kemur það líka því aðir annar svona minnulegta hópur er náttúrulega aðala sem eru nýflutti til landsins.
Já.
Og við erum kannski með alltaf aðra sína og lögreglu sem er bara mjög algengt.
Já, já. Þeir eru óvinnurinn
oft. Og hafa bara oft kannski lent í lögregla sem þau bara því treyst ekki lögreglunni. Þannig að hérna, við bara eru kannski vanið því að bara lögreglan hún svíkur þig. Og það var mjög eðlilegt að þeir séu víst, í varnastöðu þegar við komum inn. Og þess vegna skipti máli og það er bara annars sem við erum að skoða þessi verkefni. Hvar getum við haft þessa tengingu á fyrri stigum? Gilfur, hvar getum við komið inn og til þess að erum ok, hérna, hér eru við erum að starfa fyrir ykkur og einhvern veginn að reyna að byggja upp þetta traust.
Ef ég væri grunnskólakennari bara í einum grunnskólum hérna, Hafnarfjarðarbæjar og sæi bara mikið út frá bara að það væri einhver, eitthvað að á heimili barðs í bekknum hjá mér og sýndi á sér skrýtna hegðun og jafnvel ábeldisfella hegðun eða eitthvað slíkt, getur viðkomandi þá haft samband við þorpið, sko, teimið þorpið, sko, er einhver farvegur fyrir það?
Ég raun og vera náttúrulega, sko, eiga náttúrulega kennara og svona þeir eiga náttúrulega tilkynna slíkt í barnavendar.
Já, já, já.
Barnavendar náttúrulega taka slíkt mál.
Já.
Og hérna, og setja slíkt mál í könnun. Þannig að hérna, en, veist, slíkt mál geti komið inn til mínirun voru á annan hátt kannski, veist, ef að það kemur upp einhvers konar afbrotið eitthvað annað. Og þá erum voru kannski sé ég heilda myndina, veist, á annan hátt höldur kannski barnavend.
Já, já.
Þannig að hérna, líka eitt sem erum náttúrulega kljást við hér, það er að hérna, að það er ekki ennþá orðið svona alveg, víst, barnavend vinnur ekki miðlagt á landsvíðu svona nógu vel.
Nei. það sem að bat flýst á milli.
Já, nákvæmlega, hérna, þannig maður alveg, maður svo þetta er ekkert það og hérna, en lögreglan við vinnum eitt kerfi.
Það er lög,
já, lögreglan kerfi, sko, þannig að hérna, og við, veist þannig að eins og sé, þannig að við getum svona séð, við sjáum kannski, getum séð myndina þessu öðruvísi. Mm. Þannig að hérna, þegar maður fer að púsla þessu brotum saman, þá sem maður, ok, bara, veist, í staðinn fyrir það, veist, ok, hvað er þessi drengur, veist, þetta, þá annars er, veist, bara, þetta er einhver algjör villingur. Mm. Og svo, en svo þegar maður kannski vera að púsla brotunum sama þá sem maður ok, heyrðu, veist, ég er bara, veist, þarf bara að grípa inn í, veist, hann þarf bara að aðstofa að halda og hérna, og maður, og í raun og veru svona kannski vorkennir aðalanum meira.
Já. Hvernig er svona típisku dagur bara í starfi lögreglumannsins í þorpinu?
Hann er í raun og veru, þá ég byrja alltaf að ég að fara í raun og veru yfir það bara að skoða hvað, hvað hefur verið að gerast, ég fer bara í gegnum lögreglukerfið og fer þá erum nú bara að skoða þá eins og nú erum mér starfsæði Hafnarfjörð og bara að fara að skoða Hafnarfjörð bara hvað hefur gerst síðasta sólarhring og hérna hvað hefur rætt hennar búið lögreglunar er hafa einhver svona, hafa þetta verið einhver svona málta sem hefur komið að svona viðkvæmum hópum og hvort að það sé eitthvað sem er að grípa inn í hvort að veist, þá að í raun og veru tala strax við aðalega, veist, eins og barnavendi annað en svo í raun og veru er bara líka veist, eins og ég fullt að málum í gangi hérna núna til dæmis núna eftir þetta viðtala þá veist, er ég að fara til skóla að ræða við nokkra nemendur og fóruldra þeirra veist, svona, í raun og veru svona áhættu hegðun og skemmtaverk sem að náðast upp að mynda vel og hérna og svo er veist, eins og ég, dagarnir rosa misjafnir stundum er bara mikil vinna með kannski með barnavend og líka verið að koma upp bara mál tengt félagsþjónustunni og hérna þannig að þetta er bara eins og alltaf í lögreglu starfi og það er engin tveit dagar alveg eins en er, veist, það er bara mikið fjölbreytni þannig að þetta snýr bara því í raun og hvað er í gangi svolítið hverju sinni og þá bara í raun og að tækla það verkefni
Hvernig, veist, hefur einhver svona almenn tilfinningu bara fyrir hvernig ungu fólki líður í dag svona samanborið við sko eitthvað þú veist að byrja lögreglunni veist, er einhver, það eru önnur að það er annað sem að er að herja á þau og þau eru á, svo, á marganátt miklu betri heldur en úlingar þegar ég var úlingur og hérna það var önnur vandamál en,
já,
en svo kemur svo kom bara önnur mál í staðin ekki satt
hérna. Já sko þetta er náttúrulega sko þetta er mjög breytt sko tölum náttúrulega það hefur náðist rosalega góður árangur í forvarnamálum hérna svona á tíunda áratugnum þegar, veist, þess að þegar maður sjálfur var ræðlast upp og hérna, og var nýr í bæ veist, og Akureyri, veit, þetta var þannig líki reykja ekki, hérna bærið var bara tróðin af úlningum
já,
og
það
var
allir dröknum úlningum
já, já. Og hérna, og þá varum voru sett að staða svona þetta íslenska módel sem að snýs og það einmitt samstarfi og það náðist mjög góður árangur í þessu En svo er einmitt spurningin um hvernig líður úlingum. Ég held að það sé svona, sko, í dag er miklu meiri tenging milli til dæmis foreldra og úlinga, heldur en var. Ég held að það sé alveg að reynu. Það er miklu, það sett miklu meiri krafærin úr á foreldra að vera, veist, partur af lífinu í úlingum. Var þetta það fylgjast með, hérna, fylgjast með, veist, hvað er að gera veist, með æfingum og annað og svona inn í skólanum, samstarf heimilis og skóla og allt slíkt er mjög mikið. En svo aftur á móti er þetta veist, líf B sem að ég held að það sé svona þetta, þessi áskorun, það sem að sko þessi, hérna, þessi samfélagsmiðla, þetta samfélagsmiðla líf sem er hitt lífið.
Já, fóreldrum er hulið og
gjarnan sko. Já, mjög gjarnan og held ég bara í flestum tilfellum. Það er það svolítið hulið. Og þar er svona kannski áskorun ég sko sjálfur er ég mjög fegin bara að það hafi ekki verið samfélagsmiðla þegar ég var úlingur og ég þyrfti í raun og að allt það sem að ég hefði gert væri skrásetengst þar þannig að þetta verið mjög áhugavert að sjá veist, þetta er nú bara þessi risa samfélagstilraun sem að er núna bara í gangi með unga fólki og okkar, veist, hvernig verður þetta í framtíðinni þannig að ég held að sér veist, það er það er mikið krafa í raun og veru útlit, það er mikið krafa að svona fylgja ákveðnu svona að vera samþykktur, veist þú, hérna, veist að fá, hérna, eins og ég fá sér svona læk, þessar deilingar, fá sér, veist, hjörtu og það er allir að hrósa þér, veist, að hérna, að þetta verður svolítið skrítið og hérna, og úlingarnir og unga fólki inn í herbyggi með síman veist, veist rosa lítið hvað er í gangi Veist, ég þekki þetta alveg, ég var stúlkistelpu sem er veist, 14 á þessu ári sem er akkurat á þessu, svona, þessu tíma, og mér er þetta mjög erfitt og ég held að þetta sé bara það sé mjög auðvelt að vera svolítið tíndur í þessu. Þannig að hérna og þarna bara komið að við, bara, veist, við verðum sem samfélag og sem foreldrar að ég mitt að bara svolítið, að spjalla við bönnum okkar.
Já.
Að hérna, vita hvað í gangi og því að hérna þetta getur bara hætti verið mjög snúið, þannig ég, veist, það er svo erfitt að vita hvernig unglingum líður.
Já.
Svona veist, að hérna, og ég held að segja meira sér svona spurningu mitt með svona kannan, veist, hvað verður, hvað hérna, veist, ég hefði bara svara könnunum í dag, hefur áhrif á, hefur aukið samfélagsmiðla notkun áhrif á það hvernig þú svara könnunum, jafnvel, út af því þú bara ferði í ákveðin rytma, þegar þú ert með tölunum fyrir fram að þig. Ég held að þetta komi þá meira í ljósið mitt, kannski var þetta, var þetta kannski neyslu og annað. Ef að neysla fer að aukast eitthvað, þá sjáum við það að úlengunum okkur líður ekki nógu vel. Ég held að þetta komi svolítið fram í því.
Já,
var þetta neyslu, var þetta sjálfskaða, svona og áhættu hegðun og þarna kemur það svolítið í ljósið raun og voru þá hvað hérna, hvernig þeim líður.
Já.
Þannig að hérna, já.
Er þið að skrásetja mikið bara, veist, ykkar vinnu bara, veist, hérna, og getið mælt árangur af, veist, einstaka verkefnum, veist, þið eru séð kannski niður á einhverja tekist sérstaklega vel með einhverja hópa, einhverja ákveðin svona ákveðna hegðun eða, veist, eða örgulega einhverja, bara valdir einstaklingar sem þú séð að hafa
komast á betri stað. Sko, við höfum náttúrulega hérna, sko, grípið inn í líf fullt að einstaklega.
Já, já.
Og hérna, en málega samt sko með þegar þú ert að vinna fórnarvinnu, þá er oft svolítið sko, þetta er allstar í heiminum, það er vandamál oft einmitt að finna tölurnar og skrásetta verkefni, svo þú þarft í rauninu bara að hafa trú á því sem verkefni, sem verkfæri. Það er svolítið erfitt að segja sko, sérðu það, ef við hefðum ekki gripinni hjá þessum, þá væri hann komin hingað. Skilur, þú veist þá alltaf að spá eitthvað framtíðina. Þannig að þegar kemur svona vinna þá þartir en nú eru bara svolítið að skoða tölunar á hversu mörgum málum ert að snerta. Og hérna, og svona, veist, og hafa er nú einsi, trú á því að þú sérst að gera eitthvað rétt. Og hérna, þetta er bara, veist, það má kannski líka sér svolítið kannski við því að nú eru, ég teki, veist, þetta er náttúrulega, þetta er alveg vísindalegt, kannski ekki alveg vísindalegt og bólusetning, en í raun og voru, skilurðu, ég er að meina ef þú bólusetur ekki, neitt skilurðu og segir, ok, þetta, veist, hérna, svona margir vera veikinn, þú bólusetur og segir, ok, hún er, veist, þú veist búin að ná fyrir þetta, þannig að þetta er kannski ákveðin svona samfélagsleg bólusetning að vinna í forvörnum. Þannig að, hérna, og maður, veist, og það er margt áhugavert gerstur, sem dæmi, sko, veist, ein svona krútleg, kannski, saga, veist, sem er svona, út af því að ég er svona þessi mest að vinna með úlingum, en einu svona krúlli saga að þá hérna fór ég að heimilu það sem að hérna sem var sett yngra barn sem var þá bara á leikskóla aldri og hérna ég fór þangað með fulltrúa barnavendar þegar var sett ákveð ástand þar inni og aðeins frá barnavend hefði aldrei farið inn á þetta heimilu sem sett ef hann hefði verið einn og við fórum þarna inn og hérna og fundum ekki barnið sko og svo hérna en það voru aðrir aðalar þarninni og hérna svo seinna þá finnst barnið og þá voru að koma að leikskóla og þá kemur að ljósa það hafði allan tíma verðin í íbúðinu var bara falið sko og hérna og svo sagði bara, veist, það hefði fundist rosa erfitt að það fela sig, veist, út af því að veist, líka fela sig fyrir löggunni, það hefði verið vont sko og þá ímynda maður sér, já, maður bara veit það hvaða áhrif slíkt hefur á barnir ennúr. Það séð ok, ég er meina að loggan er, þá bara þarf ég að fara í félur. Þannig að við fórum ákveðum að fara með hérna, fara setna meir og hitta þetta barn og hérna, hún var svona, þetta barn var svona svolítið tilbaka fyrst en svo eftir smá tíma þá, veist, fer að tala við mig og fer svo bara að greiða meir og eitthvað og spila saman og ég átna bara, veist, já, og það er bara úr að fínt, sko. Og svo er hérna, svo er hringt í barnavend svolítið seinna og hérna og sagt að þetta við komandi barn hafði sett verið útskrifast úr leikskóla og þá segði allir hvað ætla að verða á svona þegar voru stór og þetta barn kom og sagði þegar ég veist og þá ætla ég að vera lögga. Þannig er nú þá sem maður, veist, þannig að bara, veist, í raun og voru ákveð svona inngrip í raun og voru hversu mikilvægt það getur verið í raun og veru.
Komum við fyrir
þetta. Já, nákvæmlega, já, veist að hérna í staðinn fyrir að vera sko, veist svona mm-hmm. hrætt,
já,
veist, löggan er óvinurinn,
já.
Að þá bara ok, þetta snýst ekki það.
Nei, einmitt.
Og hérna, og þetta er svona fullt af tengingu sem við getum náð og, veist, og við viljum gera.
Já, bara bara sá. Heldur þú að þið séu komið með eitthvað svona módel sem að, veist, væri skynsilegt og gott að yfirfara á önnur sveitarfélög?
Algjörlega,
og, já,
algjörlega.
Þetta er þannig, þið finnir þannig ára.
Það var einu voru tilgangur með þessu sem tilraunaverkefni.
Já.
Aðir einu voru sjá það hvar við getum einmitt sko að reyna að búa til módel sem við getum yfirfært. Og það er bara mjög mikil hérna, sem sagt, eftirspurn, eftir þessi frá öðru sveitarfélögum í kring. Hérna,
þau vilja...
Já, þau, já.
Hefja sambarlega.
Já, þau vilja það algjörlega, sko.
Já.
Þannig að það er svolsveg bara vonandi munum við geta gert það.
Já, það er óskandi.
Já.
Þú nefndir aðeins hérna, með innflytjendur, sko, þeir hafa kannski mörg hver önnur viðþorð til lögreglunar, en hvernig hefur gengið að ná til, sko, foreldra og barna, veist, hérna, innflytjenda?
Það er
áskorun, ekki sagt, sko?
Það er risa áskorun.
Já.
Risa áskorun og það er á ekkert bara við í raun og verum sko hérna lögreglu heldur þá bara við samfélagið yfir
bara þáttöku
og bara varandi það líka bara hvernig innflytjendur er að nýta sér hérna frístundastyrk og annað og hérna það er eitt sem við erum að skoða í raun og veru hvað hérna veist, er þið að nýta sér það hafa verið hérna í öðrum hverfum og hafa verið svona ákveðin bara svona sérstök verkefni þar sem að börn innflytjenda þeir hafa fengið sér þetta æfa íþróttir mm-hmm. á þess að borga fyrir það er bara gengið misjaflega en það segir inn og verið bara eins og einn sagði við mig sem að var að vinna sem sagði bara þú þarft nánast að bara að leiða viðkomið einstæling eftir skóla veist, bara, og út á íþróttavöll og hérna og svo hefur við að tala fleiri og það er svo margt sem kemur inn í veist, þarna, sko, þetta er rosalega oft á aðala sem að eru svona standa ekki vel fjárhagslega þessar fjölskyldur uh-huh. sem að því er það að foreldrarnir eru að vinna mjög mikið
já.
Sem að því er þá það að hérna að krakkarnir eru oft bara með hlutverk heima
já, já. Sjá yngri börnin
já, bara sjá yngri sískinu og annað já. Og þau bara þurfa það bara að fara heim eftir skóla
já, já.
Og sjáum þetta
já.
Þannig að þetta er raunar bara svona risa samfélagsverkefni
já, já.
Að bara sjá í raunar hvernig getum við grípið þarna inn í uh-huh. og í raunar þá, og þetta vinnur allt saman í raunar þá er raunar ok, bara líka að þá, veist, útrýma fátækt skilur eða veist að hérna vinna þar og hvernig getum við aðstöðu þar hvernig getum við hjálpa komið þarna inn í og ná þessu tengingum þannig að veist, eins og þú segir bara enn og aftur betur sjá augu en auga
já.
Og þetta er bara svona verkinni sem við þurfum bara að vinna svolítið saman en vissulega er þetta erfiðara fyrir okkur lögruna hvernig hefur maður ná til þeirra og einu hefur svona saga sem kannski snýra til það er að veist, fréttum að einum aðla sem að bjóðum einmitt nálægt skóla og hérna innflytjandi og hann var bara veist, frekar smeykur að fara út á mótnarna þess að það var svo oft í lögreglubíl parkera veist, fyrir utan húsi hjá honum og svo var ekki fyrir setna veist, þá var útskipturinn já nei hérna gerir lögregla þá hún bara parkerar og það, veist, við bara förum í skóla eftir þitt og erum bara að fylgjast með krökkunum bara að labba í skólan
ekki í þeim tilgangi sem að
nei, nákvæmlega, ja. En þetta var til þess að hann bara hann beið alltaf og þorði aldrei ekki út úr húsi og eins og löggan var hann alltaf skilur við en þetta er það sem við þurfum að mynda að skýra út fyrir nei, bara við erum hérna, veist, við erum hérna fyrir ykkur ekki út af ykkur
þetta er alveg þetta aldrei já, en sko sérðu eitthvað, er eitthvað í þessu verkefni sem að bara gerir mann ekki mistök í öllu verkefni er eitthvað sem að má gera betur veist, þurfið að draga fleiri aðalega inn í þetta, veist, eitthvað slíkt
já, sko, sko þetta er náttúrulega sig, þetta er búið að vera tilhvernaverkefni og við erum að hérna veist, sem að snýra því að bara eru nú að fikra okkur áfram og eins og Sigurði sagði mig, hún sagði bara, þú ert að bara nú ertu bara að stendur í myrkinu, þú ert bara að fikra það áfram og þetta verður bara í raun og þetta verður nefnilega að vera lifandi verkefni í stanslösi þróun og það er bara skiptir rosalega máli öll því sem að snýra að einhver svona samfélags tengdu sem að snýra sko að samfélagi þróast og það er svona þarf kerfið í kring að gera það líka við megum eitthvað að mittlið einhvern stein
nei.
Og vera svo eftir þegar allt annað breytist
já.
Þannig að hérna, við verum bara að vera rosalega opin fyrir öllum nýjungum og allt slíkt og það skiptir rosalega máli og maður veit að það getur oft verið erfitt þegar maður vinnur innan opinbara geirans sem að vill oft bara einhvern veginn bara svona ok, þú the computer says no. Þannig að hérna, en hérna, en, þú veist, ég held að, þú veist, mist ekki, ég veit ekki, þetta er bara, það er bara eðlilegt að þú, þú veist, prófur eitthvað og þurfi svo að einmitt að rétta kursin, bara nei, þannig erum við eitthvað ná, kannski árangri, við getum nýtt, sko, nýtt vinnuna í eitthvað annað og ná það betri árangri. En eins og þetta er bara stanslust þróun það náttúrulega snýst líka, þetta búið að vera tilraunaverkefni og það snýst tilraunaverkefni að feta sig áfram og sjá hvað virkar og hvað virkar ekki.
Já. Vona svo sannlega að þetta bara verkefni haldið áfram og til langra framtíðar. En aðeins að þér og bara á Já. Framtíðinni, hvað er, hérna, hvað sérðu þig sjálfan fyrir þér eftir 10 ár, hvar verður stattur?
Það var rosa góð spurning, ef maður myndi sjá það, ef ég myndi sjá hvað ég verið næstu viku. Nei, ég hérna, veist, já, ég vænti þess að ég verði ennþá hann að lögurnar, en veit ekki neitt, eins og ég, maður er sjálfsögðu bara, þetta er náttúrulega, sko, hefur allt bara svolítið breyst, og veist, eins og sé, maður er náttúrulega bara mér rosa opin huga líka, veist, að hérna, í dag eru, veist, þú spyrði eiginlega ekki krakki í dag hvað hann ætlar að vera þegar við erum stóð.
Það er framtíðastarf, hvað er það?
Nei, það er bara ekki þannig.
Nei.
Þannig að hérna, hann er bara, samfélag er bara allt öðruvísi. Þannig að ég bara vona að ég verði á þeim stað þar sem ég geti bara haft bara góð og jákvæð áhrif og ég geti áhrif bara haft svona einhver jákvæð áhrif á samfélagið.
Frábær lokaorð. Takk hérlega fyrir mjög áhverð spjall.
Takk fyrir m